Di demekî ku ji bo çare serkirina pirsgirêka Kurd di nav hikûmeta Tirkiyeyê û rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê Abdullah Öcalan de danûsendinên aştiyê devam dikin, li gorî nûçeyek ku îro li Ajansa Nûçeyan a Firatê Belav bû, Partiya Karkerên Kurdistanê ango bi navêdinê Komelên Civakên Kurdistanê KCK sistema xwe guhert û derbasê sistema hevserokatiyê bû. Li gorî nûçeyê, di nehemîn civata giştiya Kongra gel de li gel biryarên girîngên sistema KCK hat guhertin û derbasê sistema hevserokatiyê bû. KCK ragihandiye ku digel astengkirina AKP ew ê pêvajoya çareseriya a demokratîk bidine devam kirin. Li gorî vê biryarê, di şûna rêberê neha Murat Karayılan de du rêberên nû hatine hilbijartin. Yek ji damezrînerê PKK Cemil Bayık û Adne jî ji rêvebiriya baskê jinan a PKK Besê Hozad di şûna Murat Karayılan de ê hevserokatiya PKK KCK bikin. Li gorî biryarê ku di Kongreya KCK de hatine girtin, di her şert û mercan de KCK ê piştgiriya xwe bide xweseriya demokratîk a li Rojavayê Kurdistanê. Dîsa hatiye destnîşan kirin ku tekoşîna KCK û ya rêberê wê ne teniya Kurdan e, di heman demê de a hemû gelên bindest etnîk û baweriyan e. Avukat Sedat Yurtaş ji dengê Amerîkayê re di rêvebirtiya PKK de saskirina hevserokatiyê gavek erîniye. Her wiha nîqaşên ku di Kongreyê de hatine kirin jî ji bo hêzkirina pengava çareseriyê ye.
Dervele mezeviçe guhertine normal hukuyat gevrastı. Jiver ku ev demeke gelek direşe kara ilan çerokatya konseye dikir, AKCK'ye dikir. Ve guhertine da gave çinu hati avetin ev ji şaskırı ev serokti. Ev serokti çine ve ji brasti pekeşi de ciye jina ciye ki yelek dayveti. Yani hem de damezrandın avede hem ji hayana ve tekoşin avede jiber ve keji ev ciyeviye tayde her serokatçı de hat esas kırın. İşte kuşu hebu de embejin projane de de pratice de ev tüst hat esas kırın. Bir vajoye çıka greda yer esin zede agahi tenene burası. Ve eşkere ku dema çare seriye de gavim kurt ve embene avetin. Vali baver bekim ku nikaşe ku hatine kırın. Bername ku hatine lisar nikaş kirin bu kabul kirin jivra şunda jidi ve dihez ekmezin piştiri bedayin ku mende karibin gori nerin akhoye gori sekna akhoye çare seriye hin zedetir kur bakın u peşte bivin bavar bikim ku ev guhertin ve jivere hizmet edike jiver ku karaylan jiz kwa kasi ku ten usandın bu ye berpesiyar HPG yani hizin parasına gel hizin parasına gel kasi kuyat ki ki düvedeme de Ligor Kivanin pekeki embejin vazife ki gelek gring lisere. Jiber ve eki ez ve guhertina hem mücaliye ki de guhertine normal asayi dibinin hem ki de peşeroje de jibu çare seriye gavi hurt dibi u ev gavi hurt ve dibi guhertine ve bene avetin.
Sedat Yurtaş ifade kir ku PKK dve pevajoy da hem duvarê şerên çektarî da hem jî di pevçûnên gulrojhilata navîn di qewimin de ji xwe re dersan distîne û xwenû dike. Sedat Yurtaş wiha devam kir.
Meynî ne heye ku bi erênî tefsîra xwe bike. Yanî ji aliyekî di raya giştî de te gotin ku Cemil Bayık di nava serokatiyê de ye bişi de ye şert de ye radikal e. Yanî ger emwer jî kabul bikin dîsa ji mirov dikare bêje ku ji bo çare seriyê wê hîn zêdetir gavên xurt bêne avêtin. Ew şîroveyên meyînî ez di cide nabînim. Ev ji xwe bi tevahî PKK divê pêvajoyê gerek dersan derdixe. Yanî hem di warên şerê çekdarî de hem jî bu yêrê ku îro li Misirê pêkin li Tahrîrê al li Adeviyê xwe taşlandanên gel evana bi ya min mînakên gelek mezin û teşîrê xwe gelek mezin ji xwe dihêle jibra şûnda jî heta ku hatiye pêjirandin hîn zêdetir tesdîq dike û li ser vê xetê jî bawerim politika hîn dûr hîn kûr ben esas kirin.
Parlamentere Partiya Aştî û Demokrasiyê Adil Zozanî jî ji dengê Amerîkayê re destnîşan kir de asla herî bilinde siyaseta Kurd rêzikname xwe bi awayek aktîv xistiye devreyê.
Zaten ilk aşkın o de her merhaleye da siyasete kurt hastiye rezber جنام به ذکرم کو بکاربن رول که اکتیفتر بلیزم اون زن لباکوری کردستانی ده همو آست سیاست جن ردی خودی رول که گرنگن و سیستم هفسروکاتی جه هفسروکاتی به دفع بگره حتا روی بریه نوچان تیب کارانی هف سیستم تبدیل و هر داوی مثلا به دفع دجی ایدی مثلا قوتا جهات درباز گرن سیستم که کو ده هر واردا جن وکوی مرتی قبول کرن حتی قبول کرن کجا که دوی واردا کجا که جسم که بوی رنگی دست بگی نه چکی فرمومه
پارلمنتر BDP جولمرگی بریز اوزانی گوت گوهرتنا سیستما کجکی ده پنگا و دموکراتیک تا تو آسنگی در نخه
گوهرتنا هفسروکاتی کجکی بجی ده پیواجوی دموک آسنگ تیدان نابینن نمونکنه دیدابن چنکی کجکی مکانیزم که گو لگوی تایبتیان شخصا گوهرتن تیدا چه دینا و خدا آو نکیدی مکانیزم کلیکتر ببردی که کلیکتر ده هیا گو ده چارتوی
حاجی جان فرقین، تنگی آمریکا، دیار بکر.